Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan i dobrodošli u Klub 2 na Talasima Radio Beograda 2. Počeli smo današnje druženje ovog petka uz jednu atipičnu pesmu za sastav Automobili iz negde sredine ili prve polovine 80-ih prošlog veka. Zašto atipično? Pa zato što ako preslušate čitav opus ovog benda, nećete naći mnogo zajedničkih tačaka sa ovim ultimativnim hitom Dugo toplo ljeto. I to se sve nadovezuje na godišnje doba koje traje i koje prolazi, na naše iskustva i spoznaje i interesovanja i zabave koje smo prošli tokom tog dugog toplog ljeta. Delom ćemo se baviti time tokom današnjeg izdanja Kluba 2, ali nam to neće biti toliko u fokusu koliko muzika, rock'n'roll, koncerti, organizacija koncerata, promocija istih, kako, na koji način i kakvi smo svi mi sa te druge strane medalje. Moja današnja gošća ima, nadam se, odgovore na sva ta pitanja, Milica Ševrlić iz Doma omladine. Zdravo, dobrodošla, Milice.
Zdravo, Uroše, i hvala na pozivu i dobar dan dragim slušalcima.
Susrećemo se sada prvi put u jednom razgovoru koji u okviru kojih nismo u ulogama, u stvari ti ne bi trebala biti u svojoj ulozi koja se tiče odnosa s javnošću tvoje kuće kojoj pripadaš, već sam gledao da i gledat ću da te predstavim onako negde ličnije, intimnije kao osobu koja muziku voli, doživljava, prati, sluša, tretira, konzumira, a usput ili kao i se njome i bavi na jedan profesionalni način.
Biće mi zadovoljstvo da pričamo.
Ajde krenemo onda od ove godine, odnosno ovog leta. Tvoj muzički izbor i slušamo. Automobili su svirali u Domu omladine. Otuda tvoje jedno novo neko, ne novo otkriće, ali više onako utisak i susreta sa tim bendom i organizacije koncerta. A kako je leto bilo za tebe? Šta si ti naučila, saznala, spoznala, otkrila, zavolela?
Što se muzike tiče.
Pa dobro, kako god želiš.
Pa znaš kako, nekako, naravno, ne možemo da izbegnemo ono što se tiče mog posla u ovoj priči u kojoj definitivno nismo u ulogama i međutim, posao koji ja radim svakako nije samo posao za mene, to je pre svega velika ljubav, konkretno na prvom mestu ako govorimo o muzici, tako da u tom smislu leto je nekako uvek onaj period užurbanih priprema za Beogradski jazz festival i fokus na preslušavanju svega onoga što nas očekuje u oktobru. Što se tiče nekog mog muzičkog ukusa, moram da kažem da nikad nisam bila onako uskih pogleda kada je reč o muzici i uvijek sam se trudila da nekako samu sebe iznenadim i da budem otvorena za neke i nove žanrove i nove bendove i da strpljivo preslušam neku novu muziku. Naravno da postoje neki izvođači, autori kojima se uvek vraćam i neki koji su onako na top listi prioriteta kada je taj neki klasičan izbor muzike u pitanju, ali kažem, stvarno nikada nisam bila od onih ljudi koji, nekako mi je najteže kad mi pitaš kao šta slušaš, pa slušam sve što je dobro, sve što mi se sviđa, znaš, kao nema sad tu nešto, slušam samo rock ili samo jazz ili samo pop.
Reci mi, koliko se tvoje profesionalno angažovanje u Domu omladine sudarilo ili odgovaralo onome što si imala kao predznanje kada si završila fakultet? Znači, mnogi generacije misle da završetkom tog dela posla, dakle fakulteta i učenja i negde teorije koja se tiče medija, su nekako pokupili svo znanje sveta i svi odmah očekuju fotelju, kompjuter i kancelariju i emisiju odmah, ako može, autorska, dva sata. I na
minimum.
Minimum, da. I sad, ti nisi imala takav pogled na svet, ali verujem da je bilo dosta kontradiktorno kada si ušla u celu tu mašinu. Šta te najviše zbunjivalo? Gde si se spoticala, a gde ti je to znanje naravno značilo?
Pa moram da kažem da prvo moj put nije bio možda onaj tipičan put. Ja sam, kada sam počela da radim u Domu omladine, sada već davne 2003. godine, zapravo još uvijek bila student Fakulteta dramskih umetnosti, katedre za management i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi. I ono što je, eto, jedan primjer dobre prakse, i to stvarno moram da podvučem, obično se smatra da, eto, kada je reč o polju kulture, umetnosti, da su dva, da ne govorimo o Fakultetu dramskih umetnosti, da tu vladaju neke protekcije, veze i tako dalje, da se tu nalaze poslovi samo ako nekog znaš. I u to vreme bukvalno došao je poziv od strane Doma omladine ka našoj katedri i ka fakultetu da preporuča nekog studenta koji ima dobre ostvarene rezultate i što se tiče ocena, ali i neku praksu. Ja sam mnogo radila i više od onoga što je negde bila obaveza na samom fakultetu, jer sam htela da pokupim što više znanja još u tom procesu studiranja, ali to me nekako i uzbuđivalo profesionalno da radim, zapravo da i sam u sebe testiram koliko toga ja zapravo umem da uradim u stvarnosti, a ne samo da reprodukujem to znanje koje učimo i čitamo. Tako da sam ja, eto, po preporuci svojih uvaženih profesora, kojima hvala na tome i do danas, došla u Dom omladine i bila sam jako uzbuđena i nekako nisam mogla da verujem da sad kao neko mesto gde ja izlazim i dolazim da uživam u koncertima, filmovima i drugim sadržajima, sad kao ću ja tu nešto da uđem iza vrata, da upoznam te ljude koji tu rade i da eventualno možda postanem i ja deo toga, i nisam nekako na to gledala ni da ću ja postati tu deo te ekipe, nego ja ću to neka praksa, ja ću malo tu nešto da se promuvam, da uradim nešto i to je to. Međutim, da skratim priču, naravno, eto, ispostavilo se da i njima treba nekih mladih profesionalaca koji će raditi neke poslove, kažem, moj smer takav kakav je zaista daje veliku širinu u daljem izboru profesije, meni komunikacije su dobro išle i idu valjda, tako da, a Dom omladine nije imao nekakvu osobu koja je posao baš da se bavi komunikacijama, odnosno s ime s javnošću, tako da je to negde postala moja uža stručna specijalnost, ali naravno kasnije, eto, pošto sam ostala tu da radim i dobila kasnije zaposlenje, sam mnogo više počela da se bavim programom i kasnije kada je obnovljen Beogradski jazz festival, naravno i tim programskim delom, a što se tiče onog drugog dela tvog pitanja, pa znaš šta, nije bilo lako, prosto tebe niko ne pripremi na ono što je realan život i što su neki potencijalni problemi. Na prvom mestu kad se radi s ljudima, apsolutno ishod je nemoguće predvideti, to je uvek ono što je i najveći potencijalni problem, ali i najveće uzbuđenje. Ja vrlo često kažem, eto, mi radimo praktično neki isti niz radnji, uglavnom za svaki program, za svaki događaj, koje god on vrste bio i kogod da je naš gost, ali uvek je drugačije, zato što su drugi ljudi u pitanju. Tako da, trebalo je vremena, naravno, da prosto pokačem neke te sitne tajne samog zanata, naravno, i od starijih kolega i od nekih ljudi koje sam upoznavala kroz čitav posao, ali naravno, najveća osnova svega onoga što sam naučila jeste upravo došla sa Fakultete dramskih umetnosti od mojih profesora i prosto jedne institucije koja je zaista je renomirana i školovala je niz kadrova, te sam mu se sada i vratila na doktorske studije, tako da sam ponovo u đački klub.
Dobro, znači bit ćeš još na većoj skali dobro kotirana.
Pa znaš šta?
Samo, mislim, posla, znaš, kad spojiš posao, znanje i iskustvo, to je nekako najbolja...
I to moram da kažem, mnogim ljudima je bilo čudno zašto sam ja odlučila da sad, eto, kao upisujem doktorske studije sa nekih 16-17 godina rada u praksi, gde već sam negde, jeli, stvarila
rezultate.
A zašto? Ajde,
kratko pa da slušamo muziku.
Da, pa ja smatram prosto čovjek mora da stalno se usavršava i da napreduje i da nekoga kao što to radi u svom poslu, da prosto proširuje svoje horizonte. Ja sam uvijek bila štreber, moram to da kažem. znam ih još nekoli. Možda i u ovoj prostoriji ima neko. Dakle, uvijek sam bila štreber u onom najpozitivnijem smislu. Volela sam da učim i opet volela sam da se bavim i tim naučno-istraživačkim delom moje struke i da pišem i tako dalje. Tako da, eto, sad kažem, mislim da kad sam došla do jednog nivoa u svojoj karijeri, sad želim malo da se razvijem i u drugom smeru, pa vidjet ćemo dalje kako će da teče.
Da vidjet ćemo kako teče. Kako stvari sada stoje, odnosno šta si sve prolazeći kroz prostorije Doma omladine uočavala, saznavala i otkrivala kroz koncerte i susrete sa muzičarima. Sada ćemo u sledećem segmentu razgovora u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća danas je Milica Ševarlić i njen muzički izbor Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograda.
Onda
Mnogi bi rekli opšte mesto u muzičkom izboru svih, i to jeste jedna velika istina, i to jeste u stvari velika stvar za kako autora albuma Beograd noću, tako i za sve one koji vole tu vrstu estetike i muzike koja je definisala čitave generacije. S toga smo se mi ovom prilikom vratili pomenutom izdanju Oliver Mandić i Moja draga voli Kurosavu po izboru Milice Ševrlić iz Doma omladine. Rekli smo da ćemo u ovom segmentu pričati malo o svim stvarima sa kojima se osoba zadužena za odnose s javnošću i sa muzičarima široj javnosti poznata pod oznakama PR ili Public Relations. Znači, čime se ti sve baviš i koje su ti najveći izazovi bili do sada koje se tiču organizacije koncerta i festivala? Činjenica da je jazz festival jedan od možda nekoliko najvećih zaloga koje Dom omladine prezentuje na godišnjem nivou, pa bih to sad stavio po strani, pošto je to jedna posebna sfera delovanja tvoje kuće. Već bi se fokusirao na ove manje, pod navodnicima, događaje, koncerti manjih formata, manje poznatih izvođača ili svetskih poznatih izvođača koji su svi redom prodefilovali kroz veliku salu ili malu salu ili klub Doma omladine. Dakle, šta je tu tebi bio najveći izazov, onako najinteresantnije otkriće što se tiče muzike ili što se tiče upoznavanja i poznanstva sa nekim izvođačima i saradnje sa njima?
Pa, prvo što moram da kažem na račun sopstvene struke jeste da mislim da je malo onako pogrešna slika stvorena u javnosti oko toga šta odnosi sa javnošću i stvari koje se tiču tih komunikacija predstavljaju i šta u stvari ta profesija znači. Sad, naravno, nije to tema uopšte, ali hoću da kažem da je jako važno da neko ko se bavi time ne bude zapravo ona spokesman persona, odnosno neko ko uči neke tekstove na pamet i reprodukuje ih u medijima. I da zapravo moje bavljenje tom sferom posla, pored onoga koje se tiče i programskog dela, jeste upravo nalaženje načina kako predstaviti publici nešto, a pogotovo kad pričamo o izazovima, nešto što ona ne poznaje. Znaš, lako je komunicirati informaciju o tome da neka svetska zvezda dolazi, pustiš vesti, svi znaju o kome se radi i tako dalje. Mi na neki način se svi zajedno trudimo, a naravno na meni je da se time onako dublje bavim, jeste da radimo na neki način i edukativne kampanje i da se prosto uđe u dubinu. Dakle, nije poenta u tome sad da ti nekog napraviš popularnim ili da, ne znam, prodaš karte za koncert i tako dalje, već da malo radiš na toj nekoj široj kulturi, na građenju nove publike.
Je li to uvek omogućeno, dozvoljeno, i da li uvek ima prostora, želje i motivacije, da ne kažem novca, da se takav program jedan sprovede u delu?
Pa zavisi dosta od pristupa, naravno zavisi od toga sa kim radiš. Mislim, meni je divno kad vidim mnoge mlade ljude koji sa toliko entuzijazma ulaze u celu ono muzičku priču i grade neke bendove nišćega, bez opreme, bez para, bez ono neko koji će stane iza njih kao menadžer, kao promoter i tako dalje. I sve su to vrlo kompleksna pitanja, pogotovo kod nas ovde na ovim našim prostorima gde nemamo zapravo muzičku industriju. To je možda i dobro, zato što onda ta kreativnost dolazi mnogo više do do izražaja, ali mi se čini da vrlo često ni sami bendovi nemaju dovoljno svesti o tome koliko je važno da, ako si rešio da se ozbiljno baviš muzičkom karijerom, prosto moraš da imaš ono profesionalne fotografije svog benda, ako želiš da izađe neka priča o tebi u novinama ili se objavi na nekom web sajtu. Da...
A teško je pomeriti te stvari sa tačke, ne znam da li se ti, da li deliš sa mnom mišljenje, ali baš je teško staviti ljudima da znaju kako stvari u stvari treba da funkcionišu sa nekim minimumom vremena potrošenog i volje.
Kako da ne, da postoji prosto ta svest da smo mi svi jedna simbioza, znaš, kao nismo mi odvojeno neki organizatori, a oni su tamo bendovi, a vi ste ovde mediji, pa sad kao svi to nešto, svako radi nešto svoje. Ako je u fokusu cele priče muzika, onda svi radimo na tome. Muzičari prave muziku i sviraju je, mi se trudimo da omogućimo što bolje uslove organizacije, koncerata, da im pomognemo nekim svojim stručnim savetima, da ih predstavimo, a na medijima je da njihovu muziku takođe predstave, tako da mislim, koja je poenta stvarati muziku i svirati u svojoj garaži ili u nekom klubu za 20 drugara. Sad prosto samo treba odrediti šta su nečije želje i ono kao profesionalni kriterijum. Jasne. Tako da, znaš, ima tu mnogo stvari koje otežavaju posao, ali kažem, nekako mi je najveći izazov da prosto pomognem, pogotovo mladim ljudima, da uobliče priču sami o sebi, da prosto nauče kako oni sami sebe da predstave da u buduće kad završemo taj neki koncert koji radimo, koji je jednokratan, nego prosto da možda malo i kod njih pomerim tu sliku o tome šta znači predstaviti sebe u javnosti, iako te neko pozove u emisiju ili ti pošalje pitanja za neki intervju ili uživo razgovara sa tobom, da nije cool da ti kažeš da ili ne, ili da kao te po znacima navode smara da sad kao nešto previše objašnjaš, pa ne bih ja da objašnjam svoju muziku, slušajte pa ćete čuti i tako dalje. Mislim, prosto mora da postoji neko razumevanje i saradnja među svima nama.
Neka nepisana pravila ili pisana, što su opšte stvari, ovi moraju da se...
A s druge strane, da sad ne ispadne da kao samo, prosto sam dala primer, mislim, naravno jasno, ima ljudi jasno. Koji to shvataju i ove, od početka ove, imaju vrlo profi.
A ko su muzičari, koje su to situacije koje su tebi onako, koje su tu u nekom trenutku obeležile ili te trgle ili te možda podstakle na razmišljanje o tome kakav je taj svet, kakvi su to odnosi?
Da, pa znaš šta, ne volim, mislim, stvarno dosta iskustva, eto, kao 17 godina rada i ono, hiljade i hiljade koncerata sada već, ono, za mnom i od onih najvećih formata koje smo radili i van prostora Doma omladine i, ne znam, na Otvorenom i na Sajmu i Tašmajdanu i tako dalje i Beogradskog jazz festivala, o kojem nećemo ovom prilikom, jer prosto dolaze zaista ogromne zvezde do, kažem, tih ono, demo maratona, demo bendova, koncerta na Zidiću i tako dalje. I ne volim da generalizujem, znaš, ono, ko ponekad najveća zvezda koja zarađuje ono, milione dolara je vrlo jednostavna osoba, sve kapira, razume, evo daću jedan primjer, ne znam, Donny McCaslin koji je dolazio na jedan od prethodnih Beogradskih jazz festivala, kojem sam poslala neka pitanja za intervju, on se izvinjavao zato što, ne znam, kasni, jer je na venčanju kod nekog svog rođaka, na nekom ono selu i kao ne može da stigne da odgovore na pitanja, ali mi je poslao on lično mail, ne njegov agent, da me pita šta sad radimo, kako ovo da rešimo. Ja sam mu rekla, Doni, ako imaš ono 15 minuta vremena, snimi sebe na telefon i pošalje mi audio fajl, pa ćemo prekucati. On je bio super, hoću, kako da ne, znači, to je čovjek koji je, ono, ne znam,
samo
radio
da
sa
reši, da.
Davidom Bowiem, koji ima ogromnu svoju karijeru u ovoj jazz i pop muzici, tako da, znači, ako jedna takva osoba kapira da je on tu između ostalog i da radi promociju svog koncerta, to nešto znači, ali s druge strane bilo je užasnih situacija da me zovu, ne znam, sa televizije da mi kažu da neko čije gostovanje sam potvrdila u jutarnjem programu se prosto nije pojavio, a ta osoba se ne javlja na telefon i posle mi kaže ko pa uspavao sam se ili uspavala sam se. I sad, to su jako neprijatne situacije, ali dobro, sve to ide u rock službu.
Na kom si koncertu, na čijem si koncertu ostala onako zadivljena i zanesena do kraja?
Teško pitanje. Teško pitanje.
Znam, zato ti postavim. Dobro, možeš nešto da nabrojiš, barem neki. Mislim, da nekako te nateralo da se, opet kažem, izađeš iz te uloge i da kao posmatrač ostaneš do kraja i uživaš.
Pa, definitivno koncert koji smo imali za Svetski dan džeza, Ulrich Drexler i Peter Cirps iz Austrije su u jednom vrlo neobičnom duo postavi nam predstavili muziku koja je spoj džeza i elektronike, ali mnogo više od toga. I to je nešto što onako baš te izmesti iz nekog očekivanog kada dođeš na koncert, prosto pružiti nešto drugačije i otvoriti neka nova vrata, možda uprkos tome što si toliko muzike čuo i toliko toga već misliš da, da znaš. Eto, to je nešto u skorije vreme što me onako baš pomerilo. Naravno, uvek je zadovoljstvo vidjeti kako se neki umetnici razvijaju i od ono, evo da pomenem, Kralja Čačka, sad sam otkrila šta da. Ćemo slušati u emisiji, ali Kralj Čačka čije nastupe pamtimo, ono kao, ne znam, u Beopolis knjižari, ono kao pre 20 ljudi i tako dalje. Jedan sjajan umetnik, onako...
Ajde, ostavimo onda priču o Kralju Čačka kada budemo čuli, pošto smo to ostavili za kraj, da sad odslušamo...
Da, pitao si me šta me pomerilo, pa sad nemoj da...
Nisam baš očekivao da ćeš...
Pa morala sam.
Onda ćemo to da pauziramo. Da, i nastavit ćemo priču o Kralju Čačka negde u foto finišu našeg razgovora danas, da bismo sad čuli pesmu Siguran, Ekaterina Velika u klubu 2. Thank you.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Milica Ševarlić sa nama u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Malo čas smo čuli Ekaterinu Veliku, siguran. Milica je izabrala svoje omiljene pesme. Milica Ševarlić radi kao PR, odnosno zadužene sa odnose s javnošću u Domu omladine. Pričali smo o muzičarima, o muzici koju voliš, o susretu sa muzičarima, o organizaciji koncerata čiju ste organizaciju bila direktno ili indirektno uključena i negde o tvom sazrevanju kroz posao koji radiš već skoro 20 godina, a opet se to nekako prelama i kroz muzički izbor koji te na neki način definiše kroz ovaj naš razgovor.
To mi je bilo najteže, kad si mi rekao samo pet, kao da li moguće.
Tako ne bih voleo da sam u koži svojih gostiju.
Išla sam najviše...
sa zahtevima poput toga.
Išla sam najviše onom sentimentalnom notom i negde muzikom ove koje... obeležila moje odrastanje.
Da, svako ko te zna i ko je s tobom sarađivao profesionalno i da se prosto s tobom družio, i mu je blisko sve ovo što slušamo i volimo nekako skupa. U ovom poslednjem segmentu razgovora zaista verujem da i naši slušalci očekuju da čuju neke novine iz ponude Doma omladine za predstojeću sezonu. Znači, jazz festival, ok, to nam je jasno i primili k znanju i to iz godine u godinu čekamo i ljudi sve redovnije i sve ranije kupuju karte za taj događaj. A šta još u ponudi Doma omladine stoji onako u senci? Čini mi se da su to tribine, čini mi se da su sadržaji koji su govorni i bioskopske projekcije koje takođe čine sastavni deo vaše delatnosti, američki kutak i sve te stvari koje su vezane za, da kažem, ostale segmente kulturnog života i uzdizanja. Naravno, to spada i galerija. Dakle, ako imaš neke crtice iz eventualno jesenje ponude Doma omladine, slobodno iznesi ovom priliku.
Da, pa u nekom smislu šire publike, šire javnosti, svakako da je muzički program je nešto po čemu je Dom omladine već decenijama prepoznatljiv i u tom smislu da, nekako na prvu loptu kad kažeš Dom omladine, to su koncerti. S druge strane, ovi ostali programi imaju lepu posetu i onako svoju vernu sada već publiku i kad je reč o tribinama koje su onako uvek posvećene tom nekom debatnom pristupu i uvek se trudimo da imamo dve strane ili dve škole mišljenja ako govorimo o nekoj aktuelnoj temi ili da se bavimo nekim temama koje su od šire važnosti za društvenu zajednicu. Galerija je tu da podrži mlade umetnike do 40 godina starosti jer smo Dom omladine i neki od umetnika koji sada su oni umetnici srednje pa možda već i kad starije generacije su upravo svoje prve samostalne izložbe imali u Domu omladine koji je negde i tu da prepozna talenat i kvalitet i da malo da vetra u leđa mladim ljudima. Filmski program funkcioniše po principu art bioskopa i to je negde naš princip da prikazujemo ono što se ne vidi po nekim drugim bioskopima, što nije klasičan distributorski program i što opet sve u svemu i kada govorimo o filmu i kada govorimo o tribinama i ostalim programima, nam je želja da ljudi izađu razmišljajući onome što su videli ili čuli. Da. Dakle, da to ne bude neka puka zabava ili kako mladi vole da kažu idemo da ubijemo sat ili dva, nego da dođu nešto, čuju i da učestvuju, da kažu svoje mišljenje, da postave neko pitanje i tako dalje. Evo sad ćemo imati od 15. do 20. septembra nedelju turskog filma u saradnji sa Turskim kulturnim centrom i Turskom ambasadom u Beogradu, što je super prilika prosto da eto možda malo se izađe iz onog stereotipa turskih serija televizijskih koje su veoma popularne i da vidimo i tu neku drugu stranu filmskog stvaralaštva Turske koja je zaista u poslednjim decenijama iznedrila značajne autore i negde, da kažemo, ponudila možda i najbolje u onom spoju estetike istoka i zapada. mnogo toga se dešava, hajde sad kao da ne nabrajamo.
Dobro,
prosto...
kad si pomenuli smo koncert, o tome pričao sve vreme, nisam teo da ih zaobiđem, ali ako raspolažeš nekim informacijama ili nekim konkretnim imenima do kraja godine...
Pa slušaj, kakav bi ja to profesionalno bila da ne raspolažem.
Pa da, naravno da raspolažem, ne znam koliko ti je to omogućeno
da,
i dozvoljeno.
Ne smijem da otkrivam se.
Da. Pa nešto malo.
Evo da, ajde, da se zadržimo na septembru, da pozovemo ljude na Roof Records Blues Caravan 21. septembra. Stvarno sjajna prilika da ljudi čuju tri mlade blues autorke koje su na etiketi Roof Recordsa, jednog od najprestižnijih evropskih blues izdavača, a među njima naša Katarina Pejak i još dve sjajne mlade dame, Ina Forsman i Ellie Venable, dakle 21. Sjajan ženski blues od ovom.
Ok, super. Katarina Pejak će nam biti jednom prilikom gošća. Nadam se do samog koncerta, verovatno, ako ne, onda nakon njega, s obzirom da se mnoge interesantne stvari dešavaju u njenom umetničkom životu. Hvala ti puno što si bila moja gošća danas.
Hvala tebi.
Bilo je zadovoljstvo.
Bilo super zabavno.
Podeliti sa tobom sva razmišljanja na temu muzike koju volimo i koju prezentujemo našim slušalcima u ovom terminu. Za sam kraj, kralj Čačka. I sad već možeš reći da. Što si sve želala.
Pa ne, htjela
sam
da kažem
Mraze,
samo
Šmorc.
Da mi je onako kralj Čačka bacio svetlo na put. Otkriće mi je odavno, ali prosto mi je drago da vidim kako svestran umetnik jednostavno može da donese jednu svežinu na, i opet to ponavljam, ne samo na muzičku, nego na umetničku scenu. On je čovjek vizualni umetnik, piše i naravno kantautor i izvođač, tako da to mi onako daje neku dobru energiju i dobru nadu u to. Malo smo pričali i dok je išla muzika. Ima dobre muzike na sceni, naravno, i pričali smo o nekim još bendovima, sada da ne nabrajamo, naravno ima ih mnogo, ali uvek mi je divno kada vidim da se neko pomera iz stereotipa, pomera se iz reciklaže. Naravno, mi jasno možemo da vidimo šta to kralja Čačka inspiriše u njegovom stvaralaštvu, ali on to radi na sebi svojstven i autentičan način i to je divno, samo napred.
Autorski, čisto, besprekorno, briljantno. Hvala ti još jednom.
Hvala.
Danas smo u klubu 2, još u ovom letnjem, što bi rekli, leru. Pričali o rock'n'rollu na jedan drugačiji način, bez nekog konkretnog, što bi rekli, primjera iz tog sveta kroz neko konkretno izdanje ili nekog muzičara, ali i ovakvi razgovori, nadam se da zavređuju pažnju, dragi slušalci. Ostanite uz Radio Beograd 2, ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan.
Deda Mraz je Švorc, pod ledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. Sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za pipu. Aj ho, aj ho, aj ho, aj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je Švorc. Poklon ti podjelku noćas, stići neće, ide kući smiri decu, slađi nešto lepo, vetar duva, Deda Mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da dremam i poklone da sprema. Aj ho, aj ho, aj ho. Deda Mraz je Švorc, sa neba mesto snega, plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada. Mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Aj ho, hajho. Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švoc pod ledenom lipom. Valja se u snegu, traži kapu, rukavice svoje misli i šalu. Sa praznom bocom vina, čakom punju muku, neke devojke sa dorčola je hvatao za. Nije meni što sam pijan, ni što nije vreća prazna, već je meni što više ne znam gdje nije kuća.
Gledaju